Ulamis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 1999. aastal.
Õhtu on õhus. Õhtu on õhus.
Tere õhtust. Eetris on Õhtu on õhus. Mikrofoni juures on Aleksander Tormidontov. Ja nagu igapäevane esmaspäeva kuuleja teab, et eetri juures on mitte eestlased, aga see kord ma võin natukene teid üllatada sellepärast, et meie külaliseks on just eestlane, aga eestlane, kes on elanud pikka aega väljaspool Eestit. See pärast võibolla ta sobib mingil määral meie saatesse, kus mitte eestlane küsitleb välis eestlast. Ja meie saate külaliseks on Aleksander Einseln. Tervist, Aleksander Einseln.
Tere õhtust, Sasja, tere õhtust, radiokuulajad.
Meie saate tavaks on tavaliselt hakata kaugmelt pihta. Ja nagu te saite aru, ma olen suur ajaloo huviline, ja. Eesti ajaloo huviline ja loomulikult ka Vene vähemusrahvuse ajalugu. Mm-hmm. Seepärast minu juttu ajamine hõljub tihti peale ka minevikus. Ma usun, et teie nagu eestlane, kes tulite tagasi Eesti maale, oma kodumaale, seal kus on, tähendab kriteeriumiks on muidugi eesti keel, see on määrab, eks ole.
Ja.
Teie, tähendab võtama niimoodi, kes üldse on Aleksander Einseln ja rääkige võibolla algus peale, millal sündisite ja nagu ma saan aru, te sündisite Eesti ajal.
Ja, mina olen sündinud oktoobri kuus 31. aastal Tallinna keskhaiglas tulin ilmale, tuleb välja niimoodi, nii nagu ema räägikis mulle sellest. Ja Tallinnas ma üles kasvasin, enamasti suved ma olin kas kuskil suvekodus, seda oli harva, ma mäletan Keilas suvekodus, või siis enamasti tädi või ema poolt vanaisa kodus Halbu vallas, Tamsaaremaal täiesti seal.
36 aasta, jah?
31.
Tähendab, kooli te läksite?
Kooli läksin 39. aastal sügisel. Ma ei olnud veel 8 aastane, aga sain muidugi peale seda, kui kool algas väga ruttu. Ja olin, käisin 15. Alkoolis Vismari tänaval, kus on praegult mingisugune alkoholi ravi aigla on seal praegult. Selle ajal oli puumaja ja
Tallinnas
ja Vismari tänaval. Nüüd on kivimaja seal, selle ajal oli puumaja, see oli see 15. alkool.
Ma isegi praegu hakkasin mõtlema, kus see Vismari jääb.
Ühel pool, seal on park vahepeal ja siis on Adamsoni. Adamson oli, sel ajal oli ta Falkparki tänav. See nimi on hiljem muudetud peale seda. Mina elasin ise Falkparki tänav ja Loode tänava nurga peal selles majas. Seda maja enam ei ole. Nüüd on sinna, ma ei tea, millas on ehitada, vähemalt 10 aastat tagasi üks võrdlemisi moodne maja, kus elab praegune Tallinna linnapea Ivi Eenma on temal on seal korter minu teada. Aga see maja on ammul maha lammutatud, mis oli selle koha peal.
Aga seal on ju Eesti aegne koolihoones, et teine kevade tänava hoone, see on Eesti aegne.
See on huvitav, sest mina olin, me olime esimesed, kes sinna läksid. See oli siis see Vestolmi koolimaja, mida te räägite, eks ole. Noh, kui venelased sisse tulid, see kool just sai valmis sel ajal. Vist kas 39 aasta lõpul või 40 alguses ma ei ole kindel.
Nõukogude lendu ei olnud seal ühtegi või?
No, Nõukogude lend selles mõttes...
Tähendab, ma mõtlen, Eesti aegsed lendu ei olnud ühtegi.
Ei olnud.
Ainult Nõukogude lendu.
Täpselt, täpselt. Sellepärast, et 40 meid viidi sinna üle ja meie käisime selles uues koolimajas esimene aasta, kui ta lahti tegi. Tänavakingadega tohtin sees käia, parkett parandad olid, tuhvlid olid selle jaoks ja nii edasi. Siis ma olin teises klassis, olen seal ühe aasta, aga siis järgmine aasta olid sakslased sees ja siis meid löödi sealt välja. Siis me läksime Vana-Vestolmi kooli, mis oli ka seal
puumaja
ja. Kevade tänaval ja siis sakslased tegid sellest haigla, sõjaväigla oli ta, mis minu teada kuni sõja lõpuni. Ma olen päris kindel, ma isegi kunagi hiljem kohtasin ühte Hispaania kindralit, kes oli seal haiglas olnud ja noh, huvitav, kuidas maailma käigud käivad mõnikord.
Ei noh, kohe kindlasi. Siis te olete ikka küllalt suur poiss, tähendab nägite sõda ja kõik ja läksite minema, siit olite juba...
Ma olin peaaegu 13, järgmine kuus on 13.
No see on ikka päris korralik iga, nii et oma noorusaja te olite Eestis ja nägite kogu, no te olete Eesti aegne inimene.
No seda küll, jah.
Enamus meie kuulajate jaoks te olete, no... kusagil inimene minevikus selles. Ma mõtlen just sellepärast, et viimasel ajal Vene massimeediat ka avaldavad Nõmme raadioprogramme, just minu programme, nii et meid kuulevad ka venelased. Ja meie just mitte eestlased jaoks te olete tõepoolest noh, midagi siukst oma pärast muidsed. No mitte minu jaoks, kuigi ma kuulun ka sinna hulka.
Ilmutis teisus maailmast.
No jah, sest sellepärast, et paraku niimoodi ta juhtus, et venelased on siin hiljem domineeriv hulk. Venelasi on siiski ennem, hiljem peale tulnud ja need jaoks minevik, see on mingisugune muine asjut. No, sest nemad õppinud on nõukogude ajalugu ja niimoodi edasi. Aga no see selleks, selle nime veel jõuame võibolla. Ma siiski tahtsin natuke sellest Eesti ajast ja võt nendest 13 aastast, mis teie elasite võt Eestis. Teie ikka muljed, mälestused, sest Eesti aegne inimene. See on varsti, et vaata, tõepoolest suur aruldus meie hulgas, sest paraku elu on niimoodi. Ühed lähvad, uus põlvkond tuleb peale, päris uus põlvkonna jaoks on, no ma ei tea, aga räägitakse viimasel ajal, et eestlust on meil läinud. Olete ju seda kuulnud. Aga milles see on sellest, et inimesed ei tunne maad, kus kohas nad elavad. Nii et hea meelega kuulaks Eesti ajast.
No jah, minu esimene nii täpne mälu on viieaastane sünnipäev, seal on teisi asja, aga ma ei tea, kas ma olin siis 3- või 4-aastane. Aga ma mäletan seda sellepärast, et see oli esimene kord, onud ja tädid tulid korral, kui ma sain maa pähkleid. Ja need olid iigle jaad ja ma olen nüüd kunagi saanud. Ja ma mäletan, ma magasin ja äkki järkasin, see oli päeva aeg ja ma äkki järkasin üles, see oli gitarri mängimine ja laulmine ja mul üks onu, kes on nüüd juba mitu aastat surnud ja keda ma kahjuks ei näinud. Enne tema surma, tema oli alati nüüdka muusikamees ja gitarrimängi ja tema oli siis seal ja siis lauldi ja peeti minu 5 aastas sünnipäeva. See on mu, seda ma tean, et aastaselt ma olin 5 aastan, see on mulle mällu jäänud. Mul on teisi mälestusi siit ja sealt, aga ma ei tea täpselt, kui vana ma olin sel ajal enne 5 aastas sünnipäeva. Sel ajal 5 aastane sünnipäeva me elasime Vabriku tänaval. Ja seda maja ka enam ei ole, see on maha lõhutud. Ja see oli kuskil kohe seal selle Vabriku juures, mis seal tänava otsas on. Ja siis kunagi hiljem siis me kolisime sinna Loode tänavale. Millal see täpselt toimus, ma ei tea. Me olime Koidu ja siis Valpargi tänava nurga peal ühes keldri korteris. Seda ma ka mäletan, aga mitte väga kaua. Ja siis,
üürilised, jah.
Aga siis kolisime sinna majasse, millest ma ennem rääkisin. Ja noh, mis see lapsepõlv siis on? Sõjasuvel olin ma Ailpuvallas Järvamaal ja onu ja tädimees, mul tädi ja vanaisad alud olid kõrvuti ja tädimees
suviti siis käisite maal
käisin maal Ja siis noh, seal, kui see sõjasuvi oli 41, siis oli niimoodi, et üks onu ja tädimes läksid Kautla metsa, hoidsid mobilisatsioonist eemale. Ja mina viisin nad senna ja tein obuse koju tagasi.
See oli juba karm sõjaaeg.
See oli juba karm sõjaaeg ja hiljem siis tädimehel oli üks püss kuskil ära peidetud ja siis selle ma viisin hiljem ühte kohta kuskil sõna Kautla lähedale. Ja mida ma mäletan väga hästi oli see, et Kautlas oli ju harang oli ja nad tulid koju ja siis noh, kuidagi nad, enamasti need inimesed kuidagi leidsid oma tee koju. Aga siis naabri talu peremes, Sirbi talu peremes tuli meie juure, ütles, et venelaste patrull on nende majas, et te peaksite siit ruttu jalga lasma. Ja noh, ja nad muidugi teadsid, kus poole sakslased olid tulemas ja siis, aga probleem oli see, et vanaisa talu oli seal pool, kus sakslased on ja nad tahtsid sinna minna, aga kuda siis sinna minna, sest venelased olid kõrvaltalus, mis oli natuke eemal võibolla, noh, mitte 100 meetrit, võibolla 50 meetrit eemal ja et nad näevad, siis nad panid naiste riided selga ja rätikud pähe ja korvid ja võtsid minu kaasa, nagu kaks naist lapsega lähevad siis üle põldude. Ja nii me läksime siis vanaisa tallu ja siis kui senna said, siis oli maja taga oli mets ja sealt siis nad panid metsa ja niimoodi. Ja nii nagu pärast välja tuli veneleste patrolli jälgis seda binokliga väga selgelt, kes need olid, aga nii, et see oli... Mina ei saanud sellest ohust selle ajal aru, mina läksin lihtsalt kaasa ja noh, kaks naist ja poisike lähevad.
Ma tahaks natukene täpsustada. See, millest te rääkisid, see oli aasta 41 või 44, sest 41 oli venelane see, kes ära läks ja 44 see, kes tagasi tuli. Need on kaks eri asja. Pärast natukene võib olla tõepoolest aasta arvudega, sellepärast, et noh, te olete vanem inimene ja te mäletate muidugi väga palju. Ja natukene lihtsalt täpsustamiseks.
Jah, see oli 40.
Siin on tõesti suur vahe.
See on suur, väga suur vahe, jah. Sõja vaheaegsetel aegadel minu elu oli võrdlemisi normaalne. Ma olin suvel oli maal nii-öelda kosumas ja õieti ma tegin talutööd väga palju ja ma ei mäleta, kas see oli 42 või 43 minu suvetööst, ma sain pool lammast ja kaks kotti kartuleid, suured niuksed kotid kartuleid. Mina sain selle oma suvise tööst, mis ma tegin. Ja ma tegin kõik palutööd ära, kõndmisest kuni talguteni, sõniku talgudest, mis iganes oli tarvis teha, vilja korjamine ja nii edasi.
Ja talvel siis...
Talvel oli linnas, olin koolis, jah.
Ja võibolla kooliajast. Kuidas see üldse kooli ja haridus oli, ütleme, Eesti ajal, Saksa ajal? Eks väike programmi muudatus oli ju ka?
Õieti, mina ei märganud seda. Ma, mis see vahe oli, ma tean, et noh, kui ma käisin esimeses klassis veel Eesti Vabariigi ajal, siis ükskord nädalas me alustasime iga esmaspäev, kui ma mäletan, Eesti hümniga ja väike niukene aktus oli, aktuse moodi võibolla 5 minutit või niimoodi. Ja muidugi siis, kui järgmine aasta, kui kommunistid olid üle võtnud 40. aastal, siis oli juba teine asi, siis pandi meid internatsionaali laulma. Ja ma mäletan ühte intsidentsi väga-väga selgelt. Me olime aulas seal selles uues Vestolmi koolis nüüd, kus siis kulakute lapsed oleks muidu koolis käinud, aga siis proletaariad lapsed või siis kõik pandi siis meid senna sisse, kes me olime. Me olime kõik seal aulas ja äkki me, nagu seal oli klaver ja internatsionaali laulmeni pidi hakkama ja siis oli mingine müran meil selja taga. Ja me olime klasside kaupa, esimene klass kõige ees, siis teine, kolmas, neljas, viies, kuues, kuue klassiline. Ja me vaatasime tagasi ja kuuenda klassi poisid istusid kõik põrandale, siis viienda klassi, siis neljanda, siis kolmanda, siis meie, siis ja me kõik istusime põrandale. Aga ma ei saanud aru, mis pärast või kes seda alustas või miks me põrandale. Aga siis kooli direktor või õpetaja, ma ei mäleta, mis tema tiitel selle ajal oli, tema tuli senna, ta oli väga ähmi täis ja siis lõpuks aeti meid jälle uuesti ilusti jalule ja siis see laul lõppes, aga ma ei tea, mis juhtus selle direktoriga või mis temaga seal korral tehti, aga see oli noh, nagu vanemate poiste protest seal sel ajal ja meie nagu läksime nende järgi teadmata, et mida me tegime. Siis olid muidugi, mida me mäletan, olid need punased nurgad, meil öeldi, et me peame ikka seda punase nurka minema ja asju lugema ja siis...
No need olid need momentid, mis teid šokeerisid, sest teie tulite siiski Euroopast ja äkki mingisugused reeglid ja mis peab, noh, võt just need punased nurgad teid šokeerisid, et see peab nii olema.
Õieti see mind ei šokeerinud, ma olin vist liiga noor, et sellest tõesti aru midagi saada, aga ma mäletan ühte asja oli see, et siis oli need oktoobrilapsed, meie vanused oli oktoobrilapsed ja siis üks poiss oli, tal oli punane sall või midagi, niukest oli tal ümber kaela seal ja küsis minu, kes ma olen oktoobrilaps. Ja ma ei tean õieti, mida see tähendas, siis nende propaganda just väga hea ei olnud, sest ma ütlesin, olen küll. Ja siis ta ütles, aga kus on siis sinu kaelarätt? Ma ütlesin, mis kaelarätt? Noh, sa oled ju oktoobrilaps. Ma ütlesin, jah, ma olen oktoobris sündinud. Mina arvasin, et seal siis maailma sünnipäev on oktoobrikuus, et noh, et ma olen oktoobrilaps. Aga siis ma pidin siis isa käest küsima, et kas ma tohin ka oktoobrilaps olla. Ja isa, minu isa oli kingsep ja me olime väga vaeses perekonnas. Kingsepad väga palju raha ei teinud ja Isa ütles ei, et sinul ei ole tarvis oktoobrilaps olla. Ja senna see asi jäi, ega rohkem keegi ei proovinudki, sest järgmine aasta olid juba sakslased sees ja nii edasi. No ja kui meid siis välja visati sealt, sakslased sisse tulid ja sellest haigla tegid, siis me läksime siis sõna vana Vestolmi koolimaassõna puumajasse, millest enne rääkisite. Ja siis me olime seal. Ja ma ei mäleta, et midagi erilist oleks... Noh, õppisime ja mida ma ei mäleta, et oleks olnud, oleks mingist sporti ei olnud niukest.
Te mõtlete nõukogude perioodis?
See oli juba Saksa nõukogude ajal oli, sest meil oli võimla oli seal, aga siis...
Eesti ajast jäänud.
Jah, selles uues koolimajas, jah. Aga siis nõukogude ajast tõesti meil ei olnud siis, või Saksa okkupatsiooni ajal ei olnud kuskil käia. Ma ei mäleta, kaua me seal käis ja olime, aga siis meid visati sealt ka välja. Mitte visatud välja, aga nad millegi pärast organiseerimine oli ja ma käisin kuskil vanalinnas ühes majas, mida me kutsusime merekooliks, aga tõesti merekooli olnud, aga seal oli väga palju purjelaeva mudeleid ja niukesi asju oli seal. Aga siis tuli Tallinna pommitamine märts 1944, ma mäletan seda väga hästi ja lasin selle läbi. Ja pool linna põles ju maha põhiliselt kui puumajad, mis olid ja nii edasi. No ja siis peale seda kõik suures hirmus läksid, pagasid ära maale. Ja mina läksin siis Järvamaale ja olin seal kuni 44. aasta sügiseni, kui oli Eestist ära tulek. Ja siis nii et peale 9. märtsid ma enam koolis käinud Eestis, 44. See oli viimane koolipäev siis.
See oligi see aeg, mille teil hakkas uus eluperiood, jah?
No jah, seda võib ju niimoodi vaadata, jah, et oli uus eluperiood, aga ma siis ei teadnud, et ma enam Eestis koolis käia ei saa, see oli mulle täiesti teadmata.
Ja ma usun, sellest me räägime juba teisel poolel peale muusikalist pausi.
Ja,
aga praegu ma tahtsin teie käest küsida, mitte ainult teist.
Mhm.
Natuke võibolla oma esivanematest.
Mm-hmm.
Eks ole? Ja võt üldse oma sugu võibolla puust, no nii palju kui palju, kes mäletab, kes mängi, mäletab Rootsi ajas, kes mängi, mäletab, ma ei tea. Mm-hmm. Praegu on väga imelik periood, inimesed on kaotanud oma juuri ja mm-hmm. seepärast ma ei oska kedagi hukka mõista, kui inimene mäletab oma vana isa, jumal, see on minu jaoks juba suur mm-hmm. inimene.
Mhm. Mm-hmm.
Võibolla siis lihtsalt teie Eesti suguvusast Eestis.
No isaga oli vähem kontakti kui oli ema poolt vana isaga. Mõlemad vanaemad surid enne kui mina sündisin, nii et kumbki nendest ei elanud sel ajal. Aga siis vana isa oli Kullamaalt, aga ta elas sel ajal Raasikul. Aga siis tema on maetud Kullamaa ja seal on siis need isapoolt juured on Kullamaalt. Kullamaa kalmistul on ta maetud ja Kust temad tulid, ma ei ole päris kindel. See läheb tagasi üks sõgupõlv veel vana isa, aga rohkem andmed ei ole. Ja. Tema oli ka Kullamaal.
Ja. Ah. Mis usku inimesed olid?
Luteri usku. Luteri usku, jah. Ja. Ja. No isa, ema poolt on natuke rohkem teada, aga ta ei ole ka kõik kirjas. On õieti Johansson on nimi. Vanaisa nimi ja siis nemad kuidagi tulid Rootsist ja see perekonna suguseltsi müüt oli see, et oli kaks venda. Need olid siis minu vanaisa ja tema vana onu veel kaks sugupõlve tagasi. Et nemad olid kuidagi siis Rootsi kuningaga raksu läinud või midagi oli seal juhtunud ja oli öelda, et neid mehi siin ei ole, et saadame nad kuskile ääremaale ja siis see pidi siis olema nii kaua aega tagasi, et oli veel Rootsi aeg või kuidagi seal niimoodi. Nii et senna lähevad siis need juured ema poolt. Vanaisa oli hästi haritud selle aja kohta, tema oli lõpetanud Sankt Peterburgi õpetajate seminaari midagi sarnast. Tema oli kuskil Kuimetsas, oli ta seal oli kooliõpetaja, seal ta läks riidu kohaliku mõisnikuga ja siis ta kolis 1913. aastal Albuvalda ja ostis seal pangakülas, mis hiljem nimetati Arukülaks ühe maatüki ja see maa on väga vilets. Ma olen seda maad künnud ja seda maad töötanud ja kõik, aga seal on nagu, noh, rohkem on pae kivisid, kui seal on mulda, kui sa künma hakkad ja nii edasi. Ja, aga tema oli siis kooliõpetaja, siis ta oli kooliinspektor ja siis ta oli, kui te lähete Tammsaare muusiumi, siis ma käisin seal Jaan Eilartiga ja mina ei pannud üldsegi tähele seda, aga Jaan Leilart ütles, sa ütlesid, su vanaisa nimi on Johansson, ma ütlesin, jah, tule vaata, siin on üks diplom või mingisugune autunnistus, mis anti Tammsaarele. Ja vanaisa oli kirjutanud seal alla kahel korral samale dokumendile. Ühe korral volikogu liikmeni ja teisena oli ta siis kohtu kaasistuja. Nii et tema sisse tulek ei tulnud mitte sealt sellest talust ja selle talu peal ta ei oleks oma 10 lassand üles kasvatada, ma kardan. Sest see oli, ei olnud väga viljakas maa nüüd tagantjärgi vaadates. Aga eks ta sai siis sissetulekud vähemalt oma kooli inspektsioonid, et aga ristis lapsi ja siis noh, tal oli kirikuõpetaja amet ka, aga ta ei olnud, see ei olnud ta peamine amet, see oli nagu kõrval töö.
Ikka Luteri, jah?
Luteri, jah. Aga siis, noh, mis puutub teistesse, näiteks mõlemalt isa ja ema poolt oli üks ega abielu. Üks minu tädides isa poolt elab täna päevani, tädi Tatjana räägib samasugust murrakuga eesti keelt, kui ma mäletan, kui ma ära läksin. Tema elas Eina tänaval, väga tore tädi, ta elab praegult Õismäelt.
Sest on siis vene päritunu.
Täiesti venelanna, jah. Väga, väga tore inimene. Ja teine tädi oli ema poolt, tema suri seal Albuvallas, Arukülas või Pangakülas, kaks nime, nii kui ma ütlesin. Tema suri seal talus, tema on ka surnud. Ja oli kaks ega abielu. Ja kui me räägime, ja sellest ma olen siin ja seal rääkinud, huvitav on see, et mingisugust rahvus vaenuliku probleemi mina ei mäleta, sellepärast, et mina kuulsin ainult head venelaste kohta. Igal pool oli niimoodi, et noh, et vanaisa rääkis, kuidas ta Venemaal oli ja ütles, et venelased annavad oma särgi sulle seljast ära ja on väga külalislahked ja ma lihtsalt ei kuulnud ühtegi halba sõna venelaste kohta. See vaenulikus, mida ma nägin, mis tuli, oli peale Nõukogude okupatsiooni 1940-41. Sealt see algas. Aga seal vene vaenulikus, seal režiimi vaenulikus.
Ma arvan, et selle küsimuse juurde me siiski jõuame, aga sussu hiljem.
Ja.
Praegu teeme väikse muusikalise pausi. Mikrofoni juures oli Aleksandr Dormidontov, saate külaliseks on Aleksandr Einsel.
We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft carts down on Main Street. We like living right, being free. We don't make a party out of loving. We like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse, and white lightning's still the biggest thrill of all. Hey! Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen. Football's still the roughest thing on campus, and the kids here still respect the college dean.
All together, everybody.
I'm proud to be an Okie from Muskogee.
Thank you.
A place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse, by golly. And white lightning's still the biggest thrill of all. We still wave old glory down at the courthouse in Muskogee, Oklahoma, USA.
Mis nad räägivad.
Õhtu on õhus. Õhtu on õhus.
Olemegi tagasi eetris. Mikrofoni juures on Aleksandr Dormidontov. Saate külaliseks on Aleksandr Einsel. Ja me jätkame oma jutu ajamist. Me lõpetasime Eesti ajaga. Mälestused Eesti ajast, Saksa ajast. Nüüd rääkige, kuidas üldse juhtus niimoodi, et te sattusite välismaale ja üldse selle suure tragöödia, nii nagu ta on, nii nagu ta Eesti ajalas on, see, kus Eesti rahvas peab pagema oma kodumaalt selleks, et pääsma ise ennast.
No jah, vaadake, sa kunagi ei tea, ma olen nii palju jutusid kuulnud, et kes jäi laevast maha Rootsi põgenemisel, kuna läks kodus koju tagasi paari kingi võtta ja selle peale jõudis paari juuri, oli paat läinud ja kes läks mis juhusel ja kõik niisugused asjad. Mis minuga juhtus, oli väga No nii, tagasi mõeldes väga huvitav selles mõttes, et meil olid, ma olin maal, ma olin Järvamaal ja meil olid sõnnikutalgud või mis iganes, jah, olid mingisugused talgud igal juhul. Ja mind väga kiideti, mina olin siis hobusega sõitis edasi tagasi ja nii edasi ja noh, õhtul oli siis kõik istusid laua ääre sööma ja mina kah siis laua ääre sööma, nii kui ma alati olin seda teinud, aga tädimehel oli midagi tarvis teha ja ta kutsus mind välja ja noh, mul oli natuke nina vist viltu sellepärast, et noh, ma tahtsin ka teiste juures, nii kui poiss on teinud mehe tööd päeva läbi ja võibolla kiitus läks mulle natuke pähe vist natukene ja siis ma vist midagi talle ütlesin ja talle ei meeldinud seda, ta võttis mu põlve peale, pani mulle paar laksu reie peale. Mind ei olnud keegi kunagi puutunud enne, ema tutistas alati, mul oli niisugused juuksed siin ees, no tukk oli ees, kui midagi vahest ema tutistas, aga ma olin siis nii haavunud sellest, et sel öösel ma võtsin pätsi leiba, ja ma võtsin sigarette kaasa, mida onu Tallinnas, kes käis seal maal, oli mulle jätnud, ma vahetasin kanamunade vastu neid ja ma võtsin neid sigarette kaasa ja ma jalutasin 21 kilometrit läbi öö Jäneda jaama. Jäneda jaam oli kõige lähem raute jaam ja muidugi seal metsa vahel oli üks tükk suur osa oli metsavaheline tee ja pime oli ja räägiti, et seal mene partisaanid ja noh, see oli natukene ajas hirmu, aga ma siis läksin igusti Jäneda jaama ja seal raudtemeestel andsin sigaret ja nemad panin mind rongi peale, sõitsin Kopli jaama Tallinnasse. No muidugi ema oli väga üllatunud, et ma olin sinna tulnud, ja, aga kui ma ei oleks seda teinud ja kui need paar laksu ei oleks reie peale antud, ja mina oleks Eestisse jäänud sellepärast, et rinne varises kokku kohe peale seda. Vaadake, niisugused huvitavad asjad on inimese loo elus, et minu terve elu suund võttis hoopis teise suuna paari laksu pärast kentsi peale, mis mulle midagi just ära ei teinud, aga mu haavas mind tohutult.
No see pärast ma ütlesingi, et teil hakkas uus periood.
Ja selles mõttes, jah. No ja siis tuli äraminek ja 21. septembril peale lõunat õhtu poolikul Tallinnas laevaga välja ja järgmine hommiku muidugi oli Vene Nõukogude Liidu sees. Eesti lipp lähvis Pika Hermanni tornis, kui ma välja sõitsin veel. No, aga noh, see oli ette nähtud, mis seal juhtub, aga seal enam midagi pidamist ei olnud. Ja järgmine hommik oli see juba maha võetud. Ja siis sealt läbi Danzigi, selle alvel Danzig, nüüd ka Danzig poole, läksime siis, sõitsime rongiga, me pidime minema, mul ema oli koos kolme teise naisega, kelle mina olin ainukene, kelle laps, nooruk nende hulgas. Ja nendel öeldi Danzigis siis, et te peate minema Dresdeni, aga noh, see oli sõja aeg ja üks nendest naistest rääkis väga head saksa keelt ja igas raute jaamas oli põgenikud ja auks oli niisugused vastuvõtupunktid, kus sul anti leiva, toidu, talonge ja raha, kui sul läks tarvis ja nii edasi. Ja siis, noh, muidugi naised, me olime kõik Tallinna pommitamise läbi elanud ja inimesed kuulsid ikka, et noh, et siin on Saksamaal pommitati päris tugevasti selle ajal ja nemad siis võtsid maakaardi kuskilt välja, ma mäletan, ma olin ise seal juures ja valisid ühe koha, mis oli hästi Sveitsi piiri ääres ja nii lõunas ja kui väga võimalik. Ja huvitaval kohal selle koha nimi oli Oberammergau ja mina ei teanud seda tähendus, seal on ju Kristuse kannatusmängud on Oberammergaus iga 10 aastat, ma pärast 60. aastal käisin seal ise, kui ma teenisin juba Ameerika sõjaväes, aga selle ajal ma ei teanud sellest mitte midagi ja no jah, ja siis noh, siis ei jää kul, kui te lähete opera, te ei olnud öeldud, et nad ütlesid, et nende paperid olid ära kadunud või midagi ja neil on, et nad peavad minema opera Amerikaasse. Ja siis ma muidugi sõitsime rongiga paar päeva ja ma mäletan, kui me Berliini juurest läbi läksime, siis rong peatudes, sest Berliin oli pommitamise all ja siis läksime edasi ja siis me kaugelt nägime seda müra ja pommide müra ja niukest ja lõhkemist ja siis äkki siis ühel hommikul vist kaks päeva hiljem hommikul jõuame siis unise näoga ka, ärkasin üles ja ma vaatasin välja, rong oli seisma jäänud ja inimesed hakkasid rongist välja minema. Ma olin nagu kuskil supipottis. Ma olin Alpide sees, ma olin juksi mägesed oma elu näinud ja kõik oli ümber, olid suured mäed olid ja siis seal olid mõned eestlased olid juba ees. Seal oli üks võõraste maja, kus oli, ma ei tea, palju neid oli 50-60 eestlast, seal mõned minu vanused ka ja paar tükki. Aga seal meie jaoks ruumi ei olnud ja siis meid pandi pariks nädalaks ühe Saksa keskkooli võimlasse, mis oli keldrisõjad, kus oli maadlusmatid ja niuksed asjad. Ja siis nende maadlusmatide peal seal me magasime, seal olid tussiruumid ja kõik niuksed asjad olemas ja siis oli muidugi kõik talongide all ja toit oli rahulda. Ma ei mäleta, et ma oleks näljas olnud sel ajal või midagi, nii et küllalt ikka sai. Ja, aga siis muidugi kõik pidid tööle minema. Ja siis minu emale leiti üks koht ühe Saksa tütarlaste koolis ja see oli, aga see koha nimi on mul meelest ära läinud. Kaht seal ümbruses, mitte väga kaugel kuskil, nii võibolla 20 kilometrit või midagi. Aga see kool oli erakool Saksa või nende fasistide ja natside kõige kõrgemate ametnike lastele. Ja see oli niuke keskkool ja need ainult tütar lapsed. Ja poiste kool oli ka olemas. Poisid käisid nendel külas, ma mäletan, olid kõik mundris ja tägid olid ja väga uhked olid oma mundrites ja nii edasi. Nii et üks kool oli poistele ja üks oli tüdrukutele ja need olid siis kõige kauleiterid ja niuksed tähtsamad ametnikud ja lapsed. Aga mis see kool oli? See oli olnud, see kooli füüsiline maja oli olnud klooster ja nunnad olid visatud seal majast välja, aga nad jäeti senna teenima. Nemad pesud pesu, tegid süüa ja kõik ja ise elasid, mis oli vanasti nende niukene tööriistade kuur või niukene kõrval maja. Nii et peamaja võeti nende käest ära ja tehti sellest kool. Ja siis olid neile suured pirni ja unapuud olid seal väga palju ja nii edasi. No ja siis seal oli veel kaks eestlannad ja need olid kõik seotud pesupesemisega, triikimisega ja nii edasi minu ema ka. Aga minu jaoks ei olnud kohta ja mina olin ainukene mees olevus terves seal. No jah, ma olin 13 aastane, mõned tüdrukud olid minu vanused, enamasti vanemad. See oli kuskil, ütleme nii 9. klassist kuni 12. või midagi niukest. Ja see oli kolmekorruline maja. Esimese korruse peal olid siis bürood ja siis köök ja söögisaalid ja tüdrukud siis elasid kahe järgmise korruse peal. Ja mina emaga elasime täiesti pööningul ja siis... Noh, mul ei olnud seal midagi teha, siis ma aitusin nunnasid leiba leigata või mis iganes oli seal teha tarvis, ma tegin. Ja nunnad olid minuga väga-väga kenad, nad tõid mulle pirne ja õunu ja kõik mis niukse asju. Aga probleem oli see, et kui ma läksin magama, ma pidin minema esimese korruse pealt pööningul ja need tüdrukud siis õhtul jooksid seal, noh, mitte just kõige paremini riietatud mõned on öösärkides ja niimoodi ja see hakkas probleeme tekitama. Mitte, et minul oleks sellega probleemi olnud, aga noh, et üks mees olevus on siin ja mina olen ainuke mees olevus terves selles koolis. Ja siis emale leiti uus töökoht ja siis ta pandi ühte külasse, selle küla nimi oli Peisenberg. Ja seal oli siis sõjave mundrite õmblus töökoda, nad mantleid, sõjave mantleid ja mis iganes ta seal siis õmblus nööp ette ja nii edasi ja nii edasi. Ja, aga siis oli see elu läks ikka päris, noh, nii ütleme, toidupooles päris halvaks. Olgugi meil olid talongid, sa pidid saama nii palju võid ja siin juba liha, aga kunagi ei olnud, siis anti midagi muud selle asemel, mis oli harilikult juust. Seal oli, tehti väga palju juustu seal ümbruskonnas.
Vabandust, aga tähendab, te olite, see oli mis aastal?
see oli
44 ja kes see seda korraldas? Austria riik, või tähendab Saksa riik?
Jah, jah, Saksa riik. Saksa riik. Jah, jah,
see oli Austria kõik... siis jõnud oli jah.
See oli Saksa riigi poolt kõik korraldatud.
Jah, jah, jah. Ja,
täpselt paika pandud, jah.
Sest,
44 sõgis ja siis 45 enne jõulu kuskil me viidi sinna Peisenbergi ja siis 45. Aasta alguses no ma mäletan seda näiteks, et mul ema jäi haigeks paariks korraks ja siis ülemus oli väga karm ja võttis tema toidutalongid ära, et ülemus võis ära võtta või mitte sulle anda su toidulongi, see töö kaudu käis see asi. Ja siis oli päris raske ja siis, aga ema oli tõesti haige ja aga siis ülemustal ükskord ütles, et kui sa veel kord tööle ei tule ja tööle tulemata, siis me saadame su tahhausse. Ja ema kehitas õlgu ja nii kui ta mulle rääkis hiljem, ütles, et noh, et saada siis mis sellest, aga ega meie ei teanud, mis see tahhausel ajal oli. See oli see kuulus konstruktsioonilaager ja konduslaager ja keegi sellest me saime teada hiljem. Nii et seal me siis olime, kuni Ameerika sõjavägi tuli sisse senna sõja. Enne seda võibolla üks asi, mida ma mäletan väga hästi, oli 20. Aprillil oli Hitleri sünnipäev ja see oli väga ilus selge päev ja terve päev ainult Ameerika lennukid sõitsid üle edasi tagasi, pommitati, sõitsid üle Peisenbergi, siis Nürnbergi peale ja Nürnbergi ja siis Schweinfurti, kus olid suured vabrikud ja München, Nürnberg, München, Schweinfurt oli enamasti sõitsid ja need lennukid terve päeva läbi läksid edasi tagasi. No see oli ainult paar nädalad enne sõja lõppu siis. Ja siis seda tuli, ma mäletan, sakslased panid oma 88 mm kahuri meie tänava nurgale kohe seal ja seal nad olid ja siis oli ka Saksa sõjavägi juba lagunes, sest Market Tender oli see Saksa sõjaväe pood, kus anti meestele sigarette ja niukse asju. Need tegid oma selle suure veoki lahti ja lihtsalt müüsid sealt pealt rahvale, kes tahtis. Seal oli sokulaad ja kõik niukse asja sigarette ja panid muidugi raha oma taskus juba täiesti lagunemas oli kõik see. Ja siis äkki ma vaatan, siin on niuke naljakas veok, mis tuli välja, oli jeep, mida tundsime pärast jeepina. Ja sellel oli viis nurk peal. Ja seda, oi jumal, venelased on siin. Läksin siis ema juurde, et me peame siit rutt ära minema, sest venelased on siin. Aga mida ma ei teadnud, et Ameerikus sõjave viis nurk oli valge viis nurk ja see ei olnud venelastega mitte midagi tegema, selle ajal ma seda ei teadnud. Ja siis, noh, siis me olime seal kuni sügiseni või hilis suveni. 45 ja siis oli laagritesse minek, kes läks siia, kes läks enna.
Tipi laager,
displaced person või no, seda kutsuti. Ja siis olime Augsburgis, seal oli kaks laagrit, Ohfeld ja Hauenstetten. Ohfeld oli suurem ja meil oli siis, keskkool oli seal, gümnaasium oli Augsburgis.
Eestikeelne
Eesti õpetajad ja meil läks sellepärast väga-väga hästi, et meie õpetajad, meil oli väga palju ülikooli õppejõusid. Näiteks professor Johan Vasar, kes oli Tartu ülikooli õppejõud olnud ja oli oma alal väga hästi tuntud üle Euroopa. Tema oli meie ajaloo õpetaja keskkoolis, noh, ta oli ülikooli professor ja siis oli seal teisi. Väga kõrgelt ära Ruumet, kes oli Tallinna Tehnikumi direktor ja inspektor enne kui ta ära läks ja tema oli õpetaja Proua Vilms, kes oli viimase NSA aegs Viljandi linnapea abikaasa, kes ainult nüüd paar aastat tagasi ära suri, tema oli meie klassijuht ja Juhan Ilves, kes oli vist kuskil Valgas poolt pärit ja tema oli koolidirektor olnud ja no, nemad õpetasid meile, sest neil muud midagi teha ei olnud, nad ei saanud ju ülikoolis õpetada, ülikooli ei olnud, siis, aga meile oli see nii suureks kasuks, et meil olid niukesed inimesed, kes meil õpetajateks olid. Nii et selles mõttes oli väga tore.
See tuleb tuttav ette. Vene ajaloos Eestis oli täpselt samamoodi kui Vene emigrantide. Koolid olid väga kõrge tasemel just tänu õpetajatele, kes põgenesid Nõukogude Venemalt ja Eestisse ja siin oli kõrge tasemel kool. Ja nii, et isegi väga paljud eestlased tantsid oma lapsi just Vene koolides. Miks pärast, sest seal sai haridust?
Jah.
Nii et selles suhtes tuleb jah, tuttav ette.
No ja seal meil olid muidugi siis skautid organisatsioonid. Meie laagris oli Eesti skautluse alustaja Herbert Michelson. Tema oli meie laagris seal. Ja tema muidugi oli see, kes alustas teistega. Seal olid Eesti noored, kes olid olnud siis noored kotkad, aga Noorkotkast ja kodutütard organisatsiooni ei alustada, need läksid kõik üle skautluse peale. Sellepärast nende peale ikka vaadati parempoolsete peale ja see ei olnud siis selle ajal väga moes peale seda, kui Saksamaa oli sõja kaotanud, et on mingisugune parempoolne ja paljud tahtsid sellest teha mingisuguse fasistliku organisatsiooni välja, mis ta kunagi ei olnud. Ta oli isamaalik küll ja rahvuslik, väga rahvuslik, aga fassismi seal küll midagi ei olnud. Aga noh, siis olid skautlikud organisatsioonid ja mitte ainult, et me käisime ainult oma laagrites, aga ma tean, mäletan osa, mina minna ei saanud raha, mulle ei olnud, sest läks natuke raha maksma. Pariisis Jamboreel käidi, ma ei mäleta, kas see oli siis 47 või 48, Aga siis meil olid kohalikud läbikäimised seal poolakate, ukrainlastega, muidugi lätlaste leedulastega. Lätlased leedulastega olime ühes laagris. Meie tõssime oma liput lippuvardesse koos, laulsime oma rahvusümne, kõik reaas, Eesti, Läti, Leedu. Kolm lippuvaras, kolm lippu seal. Mängisime, tegime sporti koos, spordivõistlused olid ja mis iganes. Ja noh, Selles mõttes see laagri elu ei olnud väga, väga halb. No enne sõja lõppu, enne kui me laagrisse läksime, oli küll, et noh, et nälg oli peaaegu iga päev oli ja lähed ikka kõhjatohuga magama või mis iganes. Aga kui me laagris olime ka meil kõigil midagi inge hoidsime sees. Keegi just ei nälginud, ega sul midagi rohkem ka ei olnud, kui et vaevalt said kõhu täis ja noh, noorena. Selles vanuses, kui me olime siis murdiaalised 14, 15, 16, 17, noh, me elasime päevast päeva ja mingid vahet ei olnud, kes kelle isa oli siis minister olnud või kelle isa kingsep nagu minu, aga sul mingid vahet ei olnud. Eestis oleks see vahe olnud omal ajal sotsiaalne vahe no, üles all, aga seal seda vahet ei olnud ja meil oli noortele oli päris lõbus õieti see terve see aeg. Ja ma ikka mõtlen tagasi sellele, et see oli tore nooruse aeg, meil näkkas, nagu öeldakse sellega, et me sattusime. Vanemad inimesed muidugi muretsesid, mis juhtub, sest see oli väga suur oht, oli ka, et meid antakse venelastele välja. Ja seda muidugi kõik kartsid ja venelased käisid seal inimesi kutsumas ja meelitasid neid igasuguste toidupakkidega ja sokolaadi ja jumal teha, mis asjadega. Ja
kas võib teada, mis keeles?
Nemad rääkisid vene keeles ja tõlgid olid seal, kui ma üks koosule, kus ma käisin.
Vastavalt rahvusele, lätlastele läti keeles, eestlastele eesti keeles ja niimoodi. Ja.
Aga ma tean, kui nad esimene kord sõna tulid, siis neid loobitid tomadite ja niimoodi. Ja siis järgmine kord nad tulid Ameerikas sõjave kaitse all. Ameerikas sõjave politsei oli nendele kaasas. Ja kui me alguses olime laagris, siis me olime Ameerikas sõjaväe administratsiooni all ja nemad toitsime. Siis oli toit väga hea. Aga siis kuskil seal, kas 46. aasta alguses, võib olla isegi 45. aasta lõpus, anti need laagrid üle ühendatud riikide organisatsioonile. Ja siis toidustamine läks väga, väga alla. Ei olnud väga hea. Ja noh, Me just nagu ei nälginud, aga nii hea ta ei olnud, sest Ameerika sõjavägi alati elas hästi toidupoolest ja sõida hästi. Nii et kui see üleminek oli, siis elu läks nii toidupoolest viletsamaks. Ja noh, ega need kutsumised või need organisatsioonid, venelased, kes seal käisid, nad olid mundrisofitserid kõik, kui nad seal käisid. Ja noh, inimesed läksid ja kuulesid need asja ära, aga rohkem, kas keegi nendega seal vaidlema ei hakanud. Ja mõned üksikud läksid tagasi. Aga meil oli üks setu, oli meil seal. Setu oli, see on huvitav sellepärast, et kui sellest laagrist tuleb juttu, siis ikka kõik tahavad teada, mis juhtus setuga ja keegi ei tea, mis setuga juhtu. Aga setu oli omamete tegelane, setu oli võetud küütiobusega Saksa sõjaväki ja kuidagi siis ta oli Saksamaale sätunud. Ja noh, nii kui öeldi, ta obune ja voorimees, eks ole. Ja tema siis selle kuidagi sattus Saksamaale ja meie laagrisse. Ja siis setu paistis niisugune lihtne inimene olema, aga ta oli päris kaval oma ette ja kõige asjadega sai hakkama ja siis, kui venelased sennad olid, venelased siis pakkisid, need olid niisugused suured 5-kilogrammilised pakid, kus oli riisi ja sokolaad ja kõik niimoodi ja noh, et kui sa lähed kodumalisse, saad kaks niisugust pakki. No see oli väärt tohutult palju sel ajal, kohvi oli seal sees ja sigarette, jumal teha, mis kõik asja. No ja siis setu võtus, Ja küll. Ja ma ei tea, kuidas asi täpselt käis, aga setu sai need kaks pakki kätte, läks rongi peale, aga enne kui ta sai sinna Ida-Saksa piiri peal, hüppas rongi peal maha ja tuli laagrisse tagasi. ja siis ta ise mõtles, et ta proovib seda ühe korra veel, aga siis teised ikka vist rääkisid talle, et ära nüüd proovi, aga nad nii rumalad ei ole, et sul lasud seda kaks korda teha, et kui sa ühe korra tegid, siis on hästi. Aga ma ei tea, mis setuga juhtus, aga ta oli teatud määral õnnetu inimesest, tal ei olnud üldse kedagi, ta oli ainukene setu seal ja ta oli päris lihtne inimene ja enamus, suur enamus põgenikest olid ikka võrdlemisi hästi haritud inimesed ja setul ei olnud nii-öelda mõttekaaslast just seal olemas laagris, aga aga ta oli tore inimene, ma mäletan sellest, sest temast väga palju räägiti ja temast räägiti igasuguseid legende isegi ja seda ja teist.
Ma tahtsin küsida, aga kas Eestimaalt venelasi ei olnud seal või ei ole tähele pand?
Mina ei mäleta mitte ühtegi Venema eestlast seal, mitte ühtegi.
Jaa, ma mõtlen.
Meil oli inimesi vene nimedega inimesi, aga nad ei olnud...
No, need võisid ka olla eestlased.
Jaa, täpselt. Aga minul on saksa nimi.
Jaa, ma saan aru.
Ja neid oli vene nimedega, neid oli, aga ma ei mäleta, et kedagi nad rääkisid nii puhast eesti keelt. Ma mäletan, üks mu sõber oli ingerlane. Aga mille pärast ta ei tahtnud sellest väga palju rääkida oma ingeri tagapõhjast, ma ei tea. Ta elab Kanadas praegu.
Ei, no see on võibolla sama lugu, kui mina satuks juks olukorda, võibolla ma teiega suhtaks, et mitte keegi tulekski selle peale, et ma olen nii venelane.
Ei, tuleks
mul on vene perekonna nimi, Dormidotov, no ja kõik, ja ma räägin lihtsalt, no, argipäevast probleemin sel momentil, eks ole. Ja ma ei meenuta, ei tuleta mitte midagi. Ja muidugi seal, sest ma tean, et siiski venelasi on ka sinna läinud. Ja mul isegi sugulased on olnud. Nüüd on nad surnud Rootsis elasid. Ja muidu huvitavad, sest venelased, kes elasid väljaspool Eestit. Eestimaalt.
Ja.
Nad ei lävinud Eesti ringkondadega, ei Ameerikas, ei Kanadas, tähendab, ma ei ole jälgi näinud. Aga võt minu sugulis, kes olid Rootsis, nad siiski jälgisid, aga noh, seal oli sega abielu see pärast, sest tal oli isegi Eesti perekonna nimi Sepp, noh, see tähendab juba eestlastega seda sidus ja loomulikult oli ta Eesti majas käija ja tuntud Eesti malet Leo Sepp võibolla olete kuulnud, ma ei tea, Rootsis elas siuke. Ja see oli minu onu. Aga no see selleks, ma lihtsalt küsisin selle pärast, et noh, venelasi, no tahaks teada ka venelase kulge, sest venelasi oli siin väga palju ja väga paljud just läksid, aga enamus läksid 39. aastal koos sakslastega.
Aha, no siis oli...
Ja kes oskas ennast kuidagi selgeks teha, et ta on sakslane, sest oli nii selge, et siin enam ei ole, noh, ei midagi rohkem teha. Ja muidugi, kui te rääkisite sellest Dachaust, siis mul tuli meelde üks, ma kohtusin siin ühe venelasega, kes tuli Prantsusmaalt, ise sündinud seal, tuli Prantsusmaalt, teda siis kuidas seda nimetati, ma ei mäleta, igatahes need repatrieeriti kodumaale, tähendab vene emigrante.
Ja tema oli... Sõniviisil.
Jaa. Ja tal oli mingisugust dokumenta näites, et see, noh, seaduslikult Prantsuse valitsus repatrieeris koos, noh, koos kõlas, tähendab vene võimudega repatrieeris. Tema sündis Prantsusmaal. Ma küsin, no, miks pärast sa tulid Eestisse? Aga mitte sinna, sest eestikeelt sa ei oska ja mitte mida. Ta ütles, aga no kujutad see, et kui mul passi sisse vaadetakse, kes ma olen, sündinud seal, no selge vaenlane, no.
Mis aastal see oli siis peale sõda?
Peale sõda, jah. Ta tuli 50, ta tuli kohe 48 või mis ta oli seal, repatrieerimine. Ja tema elas Eestis. No, mina temaga tutvusin kogemata sellepärast, et ta elistas mulle suure vene raadiole, kui ma tegin seal saated vene ajaloost Eestis, siis ta elistas ja tahtis lihtsalt näidata ja tutvustada oma isa. Aga miks pärast Dachaus? Sellepärast, et tema isa oli see, kes hukkus Dachaus. Ja ta oli, tähendab, nüüd ma tean kaks vene inimest, kes on pärit Eestis ja kes olid Prantsuse vastu liikumises. See üks oli Boris Vilde ja teine oli võt, tema isa, selle härra isa, Šrokih siuke. Ja kelle nimed on seal võt, mälestus Taflis Prantsusmaal vastupanumis liikumise nimekirja. Ja nemad mõlemad muidu hukkusid just Dachaus. Kui Dachaus tibeleks jutt.
See on väga huvitav, sest mina käisin Dachaus peale sõda, kui ma teenisin Saksamaal 59-62 ja seal on Eesti lipp ja number, ma ei mäleta, see number ei olnud väga suur, aga need olid eestlased, siis iga rahvusel oli lipp ja siis palju on seal inimesi hukkunud ja Eesti lipp oli seal ja ma ise mõtlesin, et kes need küll võisid olla, kes sena läksid. No esimene arvamus, eks nad kommunistid oli, aga seal oli täielikud Eesti rahvuslased.
Ei, seal olid igasugused.
Ja kes oli täielikud Eesti rahvuslased, kes istusid venelaste ajal kinni ja sakslaste ajal kinni ja kui nad siis sakslaste ajal seal surid, läksid sena konsultatsiooni laagrisse, siis ja.
No see seda, aga kuidas arenes teie haridus? Haridus üldse edaspidi. No, sest sõjaajal õppida ja vahete vist ei õppinud, siis jälle õppisid, nagu ma sain aru tipilaagris, aga vahepeal te vist ei õppinud, siis oli see segane aeg, kui te Austrias olite.
See 40, Saksamaal, 44-45 kooli aasta jäi mul täiesti vahele. Sellepärast, et sel ajal ei võetud igat ühte kooli. Meile sakslastel oli ikka see rassi idee nii tugev, et me olime idamaadel, Ostland nad kutsusid, et Ostland ja meie ei sobinud nende lastega kokku. Aga see ka oli olenes, kus sa olid. Mina olin lõuna Saksamaal, kus tervese natside liikumine hakkas peale ju Münchenis ja Birhalli putšid ja kõik need asjad. Ja seal oli neid fasiste ja natsisid ikka väga palju. Ja see oli ka niukene kolka koht teatud määral ja seal mind kooli ei lastud üldse, kuna ma ei olnud sakslane. Ja mind saksa poisid mõnitasid, kutsusid mind ruskiks ja sellega oli ka löömis ka. Ja mind ükskord peksati nii vaese omaks, et ma jooksin verd ninas kõrvades suust ja igalt poolt, kus iganes verd võib välja tulla. Ja kamba peale peksti mind vaese omaks. Ja noh, seda oli, aga noh, see üks aasta jäi vahele, aga selle me tegime tasa, ma arvan, väga hästi selle 4-aastase kooliga, mis ma olin ikka seal laagris, kus meil oli väga-väga head õpetajad. Ma ei oska kiita neid küllalt, sellepärast, et mina arvan, mu isa mobiliseeriti sõjajal Venemaal ja tema tuli tagasi veel ikka lukijal, 42 vist oli see. Ja siis mu isa on maetud Inglismaal ja nii edasi, aga siis kui me siis seal koolis olime, siis koolitöö oli väga hea ja väga tugev ja kui ma Ameerikasse läksin, siis ma käisin õhtukoolis ingliskeelt õppimus. Aga siis ma läksin ka sõjaväkke võrdlemisi ruttu 50. aasta märtsis.
Ja mis riigis?
Kuidas?
Mis riigis?
Ameerikas.
Ameerikas.
Ameerikas, jah. emigreerisime Ameerikasse 49. aasta augustis. Mul oli üks onu seal ees, kes oli kuskil 20. aastal Ameerikasse läinud. Mina õieti ei tahtnud üldse Ameerikasse minna. Mina tahtsin hoopis Kanadasse minna.
No siis te olite juba 17.
17, jah. Ja Kanada pakkus välja kolmeaastase töölepingu metsatööks ja noh, mina vaatasin väga hea mehine töö ja hoian siis raha kokku ja eks ma siis vaatan, mis ma oma eluga teen, kas lähen kooli ja nii edasi. Aga mina ei saanud kontraktile allakirjutus, ma pütsa pidi olema 18 ja ma olin 17. Ja siis ema ütles ei ja ema keeldus mulle minu eest kirjutama. Nii et mul valikud ei olnud ja siis lõpuks ta siis seletas mulle asja selgeks, et ikka parem minna, kus sul on keegi sugulane ees ja see siis niimoodi oligi ja läksime siis Ameerikasse ja onu oli ees, elas kohe seal New Yorki lähedal üle piiri linnas, mille nimi oli Mount Vernon. Ja siis seal jõudsime senna siis augustis ja järgmise aasta märtsis siis ma läksin Ameerika sõjaväkke. Ja minu...
See tähendab 46 või?
Ei. 50.
Ah, 50.
49 august ma... Ja siis märts 1950 astusin ma Ameerika sõjaväkke.
Aha, siis oli see... Seal oli Koreas vist midagi, siis jah, see sama...
No see tuli, see huvitav asi on see, et inimesed küsivad, miks pärast. Mina olin selle ajal nii veendunud selles, et tuleb suur sõda Venemaga väga ruttu. Minu arvamuse järgi oli siis niimoodi, et nii hull kui see Venemaa on, Nõukogude Liit on, et see peab seda tulema. Et ükski normaalne ühiskond, vaba ühiskond ei talu niukest ja seda peab tulema. No ja siis ma astusin sõjaväkke märtsi keskel, 16. märtsil ja põhitreening oli kus peaaegu 2,5 või 3 kuud midagi. Ja märts, april, mai, juuni ma olin peale põhitreeningud, ma olin siis puhkusel, ma pidin minema langevarjutreenikusse ja siis oleks senna läinud ja läksingi senna langevarjutte diviisi, aga koreasõda hakkas siis. Ja siis ma siis oma nooruse tarkusega ütlesin, noh, ma ütlesin, et sõda tuleb ja nüüd tuleb maailmasõda ja niimoodi ja nii edasi. Muidugi seda niimoodi ei läinud, aga oma selle aegse arusaamise järgi ma mõtlesin, et näed, vaata kui tark ma olin, ma ütlesin, et sõjaks läheb ja siin ongi juba sõda. Nii et mina oleks muidugi, no, kui ma oleks kirjutanud avaldusse minna langevarjurite kooli, siis ma oleks otsekohe läinud Koreasse. Ja see võib olla jälle üks niisugune asi, et sa kunagi ette ei tea, võibolla isegi säästis mu elu, sellepärast see esimene aasta, esimene talverit oli väga-väga raske ja väga palju kautusi oli ja see oli kõige hullem. Ja aga mina, kuna ma olin, läksin langevarjute koolis, saadi mind ühte langevarjute viisi ja siis ma olin 50. aastatel, olin just Tennessees ja Kentuckys, olin 11. langevarjute viisis. Ja ma ei saanudki Koreasse, ma ikka käisin kompani ülema juures paar korda nädalas mõnikord ikka ja ta oli tüdinda, et nad üldse muga rääkida mind nähagi enam, ma tahtsin sõtta minna ja sõtta minna ja siis lõpuks, ta oli teise maailmasõja veteran ja siis lõpuks ta mul ütles, et jah küll, kui sa tahad minna ja ingliskeeles öeldes, get your head shot off and so pea maha lustakse puruks siis mire, eks ole. Ja siis ma maikuus 51 siis läksin, jõudsin Koreasse ja seal oli siis üks langevarjurite rügemendi lahingugrupp oli seal ja siis ma olin selle üksuses, olin luurerühmas, olin siis seal Koreasse ajal. Ja noh, huvitav ajalooline võibolla fakt selles on see, et selle juhiks sai minu seal oleku ajal kindral William Westmoreland, kes oli hiljem Vietnami vägede juhataja Vietnamis samal ajal, kui mina olin seal ja kellega ma siis kohtasin. Tema oli rügemendi ülem, oli väga noor ja juba ette nähtud, väga andekas tema ülendati brigadiirkindraliks sel ajal, kui mina seal olin. Ja kui me läksime siis Koreasse, ma räägin Koreasse sellepärast, et meie baas oli, kui ma läksin sinna, siis ma läksin otse Koreasse, aga siis viidi meid tagasi Jaapanisse, tehti baas sinna. Sellepärast me olime ainuke väga mobiilne langevarjurite üksus ja meid võis vidada edasi ka tagasi lennukides välja visata või maanduda ja nii edasi. Nii et meid hoiti nagu strateegiline reserv seal. Siis ma käisin Jaapani ja Korea vahet 4 korda 2,5 aasta jooksul. Aga kui me olime rindel, siis ma olin luurerühmas ja kui kindral, siis kolonel Westmoreland meiega ühines, me olime rindel, mis oli sel ajal, kutsusid seda Iron Triangle või raudne kolmnurk oli selle rindelõiku koht ja raudses kolmnurgas ja tema oli kolonel, kindralitel on käsundusofitserid. Aga kui sa ole kindral, sul ei ole neid ja ei ole lubatud, aga siis tema läks kedagi tarvis rohkem nii öelda kaitseks ja kuna siis meie luurerühm pidi siis olema need kõige kangemad poisid sees, siis tema anti 3 kandidaati valida ja ta valis minu. Ja mina olin siis temaga kaasas igal pool, kus ta läks ja iga kord, kui me külastasime, iga päev ta külastas kõik rindel olevad üksused läbi järjekindlad. See oli midagi 2 kuud või midagi niimoodi ja siis teda ülendati brigadiir kindraliks ja siis tal oli üks leitnud ja mina läksin rühma tagasi, tegin seda tööd, mis ma ikka võin tegema. Aga see, oma huvitav seik on siin see, et ma arvan, et ta valis mind sellepärast, et ma olin eestlane. Ja ma ütlen, mis pärast. Kui teine maailma seda lõppes, nagu ma ütlesin, et TP laagrid olid Ameerikas sõjaväeadministratsiooni all ja tema all oli Ingolstadti laagrid, ta oli kolonel, ta oli midagi 29-aastane kolonel sel ajal, täis kolonel, sõjal ülendati väga ruttum. Ja ta rääkis mulle hiljem, kui ma sain teda rohkem tundma, et seal oli ka poolakaid ja teisi rahvusi, aga siis ta alati ütles, et eestlased olid kõige paremad ja puhtamad ja nendega ei olnud midagi probleemi. Ta just midagi väga halvasti kellegi kohta ei ütelnud, aga ikka tuli väga selgelt välja, et teised tema arvates ei olnud hügieeniliselt ja nii edasi, kõige paremad ja nii edasi. Ma olen temaga kontaktis täna päevani.
Muidu seda on rääkinud ka Aleksandr Solženitsõn.
On
väga. Nagu te teate, ikka kiitnud laagris olevatest inimestest eestlasi ikka alati teie ette. See tublid. See on ammu teada.
Nii et vist selle pärast ta valis mind. Ma arvan, et selle niimoodi, ta kunagi ise seda ei ole ütelnud, miks pärast, aga ma olen tega palju kokku saanud siin ja seal. Viimane kord, kui ma isiklikult kokku sain, on nüüd juba aeg on mööda läinud, oli Ameerika langevarjurite 50. juubel. See oli 1990. aastal Washingtonis ja siis tema võttis paraadi vastu ja siis seal olid pankatid ja õhtusöögid ja niuksed ja siis meil oli aega rääkida seal natukene oma vahel ja ta nimetab ka mind oma raamatus lühidalt kui peale seda, kui ta kirjutus, kui ta erru läks. See on niukene väike seik.
Muidugi väga meil. Aga kuidas Vietnamiga jäi teil?
No Vietnam...
See on midagi muud juba võrreldes.
Vietnamis ma olin 2 korral. Koreasõjas, peale Koreasõda ma läksin tagasi muidugi siis Ameerikasse.
Ja vabandust, aga mis auastes sel?
Koreas või?
Ja.
Ma läksin tagasi seersöntina. Ja siis kindral Westmoreland alati rääkis mulle, et ma peaks ofitseride kooli minema. Tema tahtis, et ma läheks West Point. Ja West Point on sõjaväeakadeemia, see on 4-aastane kursus, siis sealt sa tuled kõrgharidusega välja. Aga ma pikendasin kogu aeg Koreas olekud. Meil oli punktide süsteem, 36 punktiga siis sa võisid Ameerikasse tagasi minna, aga minul oli peaaegu 2 korda nii palju punkte, kui ma jõudsin, sest noh, noor, nagu ma olin, mul idee oli see, et noh, et aga minu, ilma minuta keegi seda sada ei saanud lõpetada või midagi, kus nagu ikka noored mõtlevad vähemalt minusugused selle ajal. Ja siis selle aja peale, kui ma Ameerikasse tagasi sain, aga et minna siis sõna sõjaväe akadeemisse, pead olema kodanik ja ma ei olnud kodanik üldse. Ja siis seal on ka vanuse piir. Ja kui sa oled sõjaveteran, siis nad annavad sul aasta või midagi juure rohkem. Nii et ma oleks võibolla saanud, aga mul oli siis, ma pidin siis kodanikuks saama. Ja selle peale, kui ma siis kodanikuks sain, see asi hakkas minema väga selle piiri vastu ja siis ma pidin need eksamid võtnud, et West Pointi minna sinna akadeemiasse ja see oleks jälle võtnud üle aasta sellepärast, et sa pead seda tegema küllalt vara enne kooli aasta algust ja noh, see sükkel läks niimoodi, et see läks selle vanuse piiri vastu, et üldse sisse saada. See oleks võibolla toimunud, aga siis minu ülemused saatsid mind hoopis ofitseride kursusele, mis on poole aastane. Ja siis seal ma lõpetasin teisena oma klassis kiitustega ja siis anti mulle võimalus saada kaadriofitseriks. Enamus Ameerika tegevteenistuse ofitserid sel ajal olid reservofitserid aktiivteenistuses. Ja selle ajal tehti väga suur vahe kaadriofitseri ja reservofitseri vahel. Reservofitseri võidi lasta teenistusest vabaks väga lühikese ette teatamisega, nii nagu riigil vaja oli. Aga kaadriofitserid olid seadusega kaitstud, nendel olid ka rohkem ülesandeid ja noh, nende karjeri eest olitseti, et noh, et ikka kaadriofitseri ja niimoodi edasi. Ja niimoodi ma sain siis kaadriofitseriks, sest ma lõpetasin kiitusega oma klassi. No jah, algasime pealegi kuskil, ma mäleta, 210 ümber oli meid õpilasi, kui me lõpetasime, oli midagi 60 midagi, mis järgi jäi sest klassist, nii et see väljalangemise protsent oli väga suur. Mis iseenesest ei näita seda süsteemi väga heane, sellepärast, et siis see esialgne valikpidi vilets on muidu nii palju ei lange valja, aga nad hiljem seda muutnud ja nii edasi, aga niimoodi ta oli selle ajal.
Kas sa käis ingliskeeles siis ikka?
Oh, jah, loomulikult, jah.
Ja kuidas siis üldse ingliskeelega selle ajal teil oli?
Noh, eks ma rääkisin ikka aksendiga inglise keelt ja sellega ikka nalja sai ka, aga vaadake, Ameerikas kõik räägivad mingisuguse aksendiga, nii et kui sa oled seal nii palju dialekti aksente, sa oled lõunast, ma mäletan, kui ma alguses läksin sõjaväkke, ma sain ingliskeelest väga hästi aru, aga meil oli sergeant, üks vanem sergeant, kes meid rivistus väga tihti ja tema oli lõunast ja kui tema rääkis, ma ei saanud mitte midagi aru, ma pidin kellegi käest küsima, et mis ta ütles.
Jäi. No me teeme väikse muusikalise pausi mikrofoni juures Aleksandr Dormidontov, saate külaliseks Aleksandr Einsel.
It's a big job just getting by with 9 kids and a wife. But I've been working man dang near all my life and I'll keep on working. Long as my two hands are fit to use. I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. I'll keep my nose on the grindstone, work hard every day. I might get a little tired on the weekend. After I draw my pay, I'll go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I drank a little beer that evening, sang a little bit of these working man blues. Sometime I think about leaving, do a little bumming around. I want to throw my bills out the window, catch a train to another town. I'll go back working. Gotta buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer in a tavern, cry a little bit of these working man blues. Here comes that working man.
working man like me. I ain't never been on welfare, and that's one place I won't be. I'll be working as long as my two hands are fit to use. I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. This song's for the working man.
Kuula, mis nad räägivad. Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.